šī situācija jau ir ļoti nopietna. Visdrīzāk tās izpausmes būs tādas, ka būs ielās daudz ūdens, pludos, vējā zari, ies pa gaisu, kritīs koki, elektrības pārāvumi, varbūt ceļa aizšķērsoti. Un apkaimēs, kas atrodas zemā, Ucelsala, Mangaļu sala, Daugavgrīva, Bolderāja, Vetdaugava, ir iespējams, ka viņas aplūst. Rīdzinieki mēs aicinām tātad rītdien palikt mājās, būs šī tā kulminācija, un skaidrs, ka dienestiem paies vēl laiks, pēc tam, lai šīs sekas novērst, un mēs atsevišķi aicinām, ja tomēr ir jādodas, tad to pēc iespējas nedarīt ar auto, tāpēc mēs ieviešam, mēs viņu saucam pa vētras biļetēm, rītā uzrādot sabiedriskā transportā mašīnas tehnisko apliecību var braukt bez maksas, tad noteikti tie, kas ir šajās te aplūstošajās apkaimēs, sekot līdzi ūdens līmenim informācijai, un varbūt, ja tās ir, nezinu, piemēram, Ucelsala, kur vasarā cilvēki dzīvo, varbūt jau laicīgi šovakar aizdoties uz savām pastāvīgām dzīves vietām, bet ja kurā gadījumā būtu modriem, nenovietot automašīnas zem kokiem, visi, kas var lidot pa gaisu no balkoniem, no privātmājām, piesiet, uzlādēt telefonus, lai būtu iespēja sekot līdzi informācijai.